ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні», у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі: суд у справі Геннадія Корбана змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою. Для цього суду знадобилося 30 годин роботи.
Одна Україна, яка сражається, одна Україна, яка хоче перемін, реформ, хоче другої житті. І друга Україна, яка, на жаль, досталась нам із прошлого, вона ще живе по-старому.
Дмитро Ярош залишає правий сектор і оголошує плани створення нової політичної сили.
Прийшов час максимально розширити нашу боротьбу і побудувати широкий національний патріотичний рух.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Єрмощук.
Міністерство закордонних справ України вважає, що розпочатий сьогодні в анексованому Росією Криму судовий розгляд у справі 26 лютого щодо низки кримських татар є розправою. МЗС висловлює протест у зв'язку з початком, цитую, судилища над учасниками мирної акції у Сімферополі 26 лютого 2014 року, які тоді виступили на захист своєї батьківщини і збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Українські дипломати вимагають від російської сторони припинити переслідування представників кримсько-татарського народу. Сьогодні у Криму у справі 26 лютого проходили відразу два судові засідання – у Верховному суді Криму та Центральному райсуді Сімферополя. Апеляційний суд Києва переніс на 6 січня оголошення рішення за скаргою на вирок колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Як повідомляє прес-служба апеляційного суду, оголошення рішення відбудеться 6 січня 2016 року об 11:00. Про причини перенесення не зазначається. Водночас, як повідомила агенція Уніан, адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Толиченко, у суді пояснили перенесення дати оголошення рішення тим, що суд не встигає його підготувати до 30 грудня. Раніше повідомлялося, що 30 грудня суд оголосить рішення за скаргою на вирок Пукачу. У справі АТО у штабі АТО заявляють, що упродовж доби проросійські бойовики 14 разів порушили режим повної тиші на Донбасі.
Біля тимчасово окупованого Донецька зі стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти декілька разів били в бік наших позицій в районі Опитного, Пісків та Авдіївки. З такого ж озброєння бойовики декілька разів стріляли в бік опорних пунктів сил АТО біля Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. На цій же ділянці кремлівські найманці зі стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по українських воїнах неподалік Новгородського. Всі обстріли були неприцільними.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові цього тижня 58 разів порушили режим тиші. В угрупованні ЛНР кажуть, що українські військові продовжують систематично порушувати режим припинення вогню. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Конституційний суд, який, як заявляють критики документа, несправедливо посилює вплив уряду на суд. Зміни, підписані Дудою 28 грудня, передбачають, що суд із 15 суддів ухвалює більшість рішень 2/3 голосів і за присутності щонайменше 13 суддів для найбільш суперечливих справ.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Єрмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Близько 30 годин знадобилося Дніпровському районному суду Києва, щоб задовольнити клопотання Генеральної прокуратури і змінити запобіжний захід Геннадію Корбану із домашнього арешту на тримання під вартою. Сам політик в кінці засідання назвав справу судилищем і вже попросив про підтримку у соратників під час апеляції. У прокуратурі ж задоволені рішенням суду і хочуть якнайшвидше розгляду справи по суті, оскільки, як запевняють, мають достатньо доказів вини пана Корбана. Левко Стек стежив за темою.
Ганьба! Ганьба! Під акомпанемент ось таких вигуків судді Миколі Чаусу довелось зачитувати рішення про зміну запобіжного заходу для Геннадія Корбана. Згідно ухвали, під вартою у київському слідчому ізоляторі політик перебуватиме до 25 лютого наступного року. Корбан доволі спокійно сприйняв рішення, лише подякувавши соратникам та попросивши про подальшу підтримку. Політик одразу заявив, що планує подавати апеляцію через зміну запобіжного заходу.
Сьогодні є дві України. Одна, яка змагається, хоче змін та реформ, хоче іншого життя. І є інша Україна, яку, на жаль, ми отримали з минулого. Вона ще живе по-старому, здійснює нелегітимне правосуддя та корупційні дії. Але я думаю, що такими прикладами і з таким суспільством ми переможемо.
Одразу після оголошення ухвали суду Корбану довелось заспокоювати власну групу підтримки, яка перебувала в залі і протестувала проти такого рішення. Засідання тривало більше доби, і за цей час у приміщенні Дніпровського районного суду Києва відбулось кілька сутичок. Загалом, коментуючи хід засідання, захисники політика заявляють про значну кількість порушень. Зокрема, як наголосила адвокат Оксана Томчук, суддя не мав права приймати будь-яке рішення, оскільки раніше захист вимагав його відводу через ймовірну упередженість. Втім, клопотання залишилось без розгляду.
Апофеоз цього це оголошення ухвали, в якій фігурують прізвища людей, які на цей момент, зокрема, має вже не є захисниками пана Корбана, а натомість немає прізвищ тих людей, які сьогодні вже є в процесі. Ну, це говорить тільки про одно. Це заготовлене рішення і, можливо, навіть написано не цим суддею.
Прокурор у справі Олександр Голіченко був небагатослівним після завершення засідання, зазначивши лише, що рішення про зміну запобіжного заходу прийнято обґрунтовано. Чому в ГПУ вимагали арешту Корбана, у коментарі Радіо Свобода розповів прокурор Владислав Куценко. За його словами, у правоохоронців є докази того, що Геннадій Корбан близько 30 разів порушував умови перебування під домашнім арештом, тиснув на свідків у справі, надавав вказівки щодо знищення документів, які мають значення у справі, та систематично не з'являвся на виклики слідчого.
Генеральна прокуратура вже має достатньо серйозну доказову базу, щоб довести безпосередньо вину пана Корбана. Знаємо про це не лише ми, знає про це і пан Корбан. Тому за будь-яких обставин намагаються уникнути переходу до розгляду справи по суті. І ви ж подивіться, що робиться. Вони заявляють відводи суддям, відводи прокурорам. Кажеться на поганий стан здоров'я. Ми натомість наполягаємо взагалі на якнайскорішому переході до розгляду справи по суті в суді.
ГПУ підозрює лідера політичної партії «Укроп» у причетності до викрадення людей, у створенні злочинної організації, перешкоджанні діяльності виборчих комісій та привласненні коштів благодійної організації в особливо великих розмірах. Корбан причетність до зазначених злочинів відкидає. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Позафракційний депутат парламенту України, лідер правого сектору Дмитро Ярош оголосив про вихід із правого сектору і створення власного нового руху. Це він озвучив у відеозверненні на сайті правого сектору. За словами Дмитра Яроша, нині постала необхідність участі у процесах державотворення без радикалізму. Послухаємо уривок із заяви Дмитра Яроша.
Ми йшли тим шляхом, який давав перспективу українській нації. Ми впевнені в правоті своїх ідей, впевнені в тому, що вся робота, яка йшла на користь нашої нації і держави в лавах правого сектора, стане гідною сторінкою історії всієї України. Але прийшов час максимально розширити нашу боротьбу і побудувати широкий національний патріотичний рух. У зв'язку з цим я зі своєю командою прийняв рішення вийти з лав правого сектора і започаткувати, ініціювати створення якісно нового національно-державницького патріотичного руху, який буде в змозі здобути українську самостійну соборну державу.
Дмитро Ярош. Радіо «Свобода» звернулося до відомого українського політолога Володимира Фесенка із проханням прокоментувати вихід Дмитра Яроша із правого сектору і його плани створення нового руху. Володимир Фесенко.
По-перше, я думаю, що це закономірний розвиток ситуації, того конфлікту, тих протиріч, які виникли в правому секторі протягом року. І це пов'язано з наявністю серйозних розбіжностей, вставлені до нинішньої влади і методів протидії нинішній владі в Україні. Яраш займає більш помірковну відповідальну позицію. Він противник застосування насильницьких методів, початку якоїсь внутрішньої війни з нинішньою українською владою. А деякі гарячі голови в керівництві правого сектору вважають, що революція має продовжуватись, незважаючи на те, що не закінчена війна на сході України. Ця дискусія виникла у зв'язку з подіями в Мукачево. Влітку, я так розумію, вона була, потім восени виникли принципові розбіжності з цих питань. Тому це розлучення, думаю, воно було неминучим. Питання було лише в тому, коли це мало відбутися. Ярош не контролював весь правий сектор. Думаю, його не контролює зараз і нинішнє керівництво. На мій погляд, нинішній правий сектор, де він і в минулому році таким же був, да. Це така собі конфедерація майже самостійних регіональних організацій, така собі франшиза, є бренд спільний, але в кожному регіоні осередки права, а іноді в одній області навіть це проявляється, осередки контролюються різними структурами, іноді бізнесовими. Іноді там окремими політиками, або просто, скажімо так, йдеться і про певний кримінал. Ярош не хотів нести відповідальність за таку ситуацію, а коли виникло от питання такого прямого силового протистояння з владою, він категорично виступив проти цього. Тому це розлучення було неминучим. Думаю, що відхід Яроша від цієї організації – це початок поступового занепаду правого сектору. Є бренд популярний, відомий, є прихильники, які орієнтуються на бренд. Але частину прихильників Ярош поведе за собою. От інше питання, чи вдасться йому створити дієву політичну структуру? От що важливо з точки зору подальшого розвитку процесу, йдеться не лише про політичне розлучення. Фактично розділяється і військова, бойова або парамілітарна організація правого сектору. Це теж дуже важливо. І от тут є проблема, яка полягає в тому, що Ярошу більше подобається і більше вдається займатися створенням бойових структур, військових або парамілітарних структур, але йому набагато менше вдається займатися і досягати успіху в публічній політиці.
Коментар українського політичного експерта Володимира Фесенка. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування перехожих на вулицях Києва із запитанням, що вони думають про політичні перспективи Дмитра Яроша і анонсованого ним створення нової політсили. І ось що почули.
Є такі люди, пристосуванці, схоже скоріше на це. Кажуть, рибка шукає де глибше, а людина де краще.
Після виборів, особливо після місцевих, з їх результатами, з новими тенденціями в суспільстві, це притаманно. Ми не можемо ототожнювати рух і особистість. Ярош як особистість має одну політичну природу, рух як на політична структура має іншу. Це більше зав'язано на якісь ідеї та ідеології.
Безтолковість, безтолковість і безтолковість. Тому я не хочу давати характеристики тому, що відбувається, крім цього.
Такий собі новорічний подарунок, коли людина підтримує свої погляди, а тут раптово вона їх змінює, то це вже як мінімум неправильно.
Я не люблю таких людей, які міняють. Раз він був вже так до кінця ж треба бути, а то так, мотається, де йому вигода.
Можливо, правильно, тому що, на превеликий жаль, той правий сектор виник стихійно, дуже різношерстна публіка.
В Україні вже вистачає партій. В принципі, якщо він хоче продвигатися в якомусь другому ключі, то пусть продвигається.
Патріоти, вони воюють. Ну, а політики, як завжди. Обідно за ребят, які там і які чесно грають.
Сьогодні там, завтра тут. Якось люди несерйозно підходять до цього всього.
Він все правильно робить, тому що в правий сектор в свій час дуже багато різних, не дуже хороших людей попало. Правий сектор, він теж такий же неодноманітний, як і політичне наше середовище.
Уход одного лідера і приход другого нічого не зміняє, якщо у людей є розуміння.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні». У Сімферополі у справі 26 лютого у понеділок відбулися відразу два судові засідання у Верховному суді Криму та у Київському райсуді Сімферополя. На лаві підсудних були Ахтем Чигоз, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Арсен Юнусов, Ескандер Емірвалієв та Талят Юнусов. Останнього засудили на 3,5 роки умовно. Верховний суд Криму оголосив перерву у розгляді справи до 15 січня. Олександра Мельникова відстежувала тему.
Судове засідання у Верховному суді Криму тривало 6 годин. За цей час колегія суддів неодноразово оголошувала перерви. Біля будівлі Верховного суду зібралися десятки людей. Проте на перше засідання у справі 26 лютого пускали вибірково. Пристави пояснювали це відсутністю місць у залі. Серед охочих потрапити до зали була Діляра Сійтвілієва. Вона прийшла підтримати співвітчизників. Жінка розповіла, що допоки люди не наробили галасу, родичів взагалі не хотіли пускати.
Це було просто ужасно смотреть дітям цих.
Це було жахливо спостерігати, як дітям політв'язнів не дали навіть подивитися на батьків, а жінок не пропускали здоровенні бугаї. Вони не дали можливості навіть просто побачити в'язнів. Я вже не кажу про те, щоб впустити до залу суду. Потім ми стали кричати, не тільки жінки. Нашому обуренню не було межі. І тільки тоді пропустили ще кілька людей, тільки рідних.
Тоді пропустили ще кілька чоловік, тільки і самих рідних.
Заступника меджліса кримських татар Нарімана Джуляли так само не впустили на засідання. Про подробиці він дізнався по закінченню засідань від адвокатів. В інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що захисники підсудних Аліасанова і Мустафи Дегерменджі просили звільнити підопічних під підписку про невиїзд або під домашній арешт. Суд ці клопотання відхилив. Адвокат Ахтемачий Гоза звернувся до суду з проханням припинити засідання по так званій справі 26 лютого, розповів Наріман Джулял.
Адвокат Олександр Лісовой заявив, що він вимагає взагалі припинити розгляд цієї справи, тому що 26 лютого відбувалося на території України. Крим був навіть з точки зору Російської Федерації, знаходився під юрисдикцією України. І тому займатися цією справою, якщо її необхідно, то правоохоронним органам України. Однак суд заявив, що поки що немає змоги розглянути це ходатайство і що Україна не розслідує події того часу і тому вони змушені, так як серед постраждалих є громадяни Росії, вони мають право розглядати цю справу.
У Київському райсуді Сімферополя ще одному обвинуваченому у справі 26 лютого Таляту Юнусову винесли вирок. Його засудили до 3,5 років умовно. Голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров назвав суд над учасниками мітингу 26 лютого ганебним судилищем.
Всі розуміють, що це суди незаконні, що це є не суд, а це є розправи над кримськими татарами, які за часи суверенітету України виступали на захист територіальної цілісності суверенітету української держави, які захищали свою землю, які не хотіли, щоб туди вторглися чужі війська.
Фігуранти справи обвинувачуються російськими слідчими в участі в масових заворушеннях 26 лютого 2014 року, які виникли 1,5 роки тому біля кримського парламенту. В результаті багатотисячного мітингу за участю прихильників територіальної цілісності України та активістів партії «Руське єдінство» двоє людей загинули, десятки отримали поранення. Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Соціологи з компанії Gallup кажуть про низький рівень довіри українців до влади. Знизився, зокрема, рівень довіри і до президента і становить нині 17%.
Більше 15% – це рейтинг, який може відновлюватись, може рости. Коли рейтинг менше 10, ми це бачили на прикладі Леоніда Кучми і Віктора Ющенка, тоді, звичайно, дуже складно цей рейтинг підняти знову.
І різдвяні канікули групи українських дітей у Празі.
16 діток з України проводять свої зимові канікули в Празі. Але ця група особлива. У цих дітей немає батька. Їхні батьки пішли добровольцями воювати в АТО і в бою за Україну загинули.
Спеціальний репортаж. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Суд Краматорська залишив під вартою на 2 місяці сержанта Олександра Ружанського, якого звинувачують у нападі на 2 місцевих жителів. Військовий та його адвокати стверджують, що слідство перекрутило конфлікт і мститься Ружанському за оприлюднений ним компромат на військового прокурора. Тетяна Якубович докладніше.
Сержанта військової служби правопорядку Олександра Ружанського судять у Краматорську за хуліганство. Йому інкримінують п'яну бійку з цивільними і застосування проти них травматичної зброї. При цьому сам військовий твердить, що була лише самооборона від 2 сепаратистськи налаштованих місцевих. Але хуліганська справа сержанта тісно переплилась із корупційною справою військового прокурора. Адже Ружанського, який до війни сам працював прокурором, затримали невдовзі після оприлюднених звинувачень на адресу головного військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Слідом за цим розслідування провело видання «Донецька правда», яке з'ясувало, що Костянтин Кулик, працюючи у військовій прокуратурі, дійсно придбав у столиці дорогу нерухомість. Хоча справа проти Ружанського порушена за статтею хуліганство, до нього прийшли з обшуком і вилучили інформаційні носії. Це, як переконана адвокат військового Тетяна Іванова, доводить, переслідують її підзахисного зовсім не за хуліганство. В комп'ютері, бо не можна шукати докази у справі про бійку.
Його обвинувачують за статтею хуліганства, частина 4.
частина сама хуліганства, вона є така, яка не пов'язана при доказуванні з якимись там інформаційними носіями. А в новому ухвалі суду написано, що при проведенні обшуку вилучити інформаційні носії. Навіщо? Ну, напевно, шукають якусь інформацію з приводу високопосадових осіб, або розуміють, що стаття розвалюється, хуліганство, або може розвалитись, і хочуть чимось підкріпитись.
У прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що сконтактувати з прокуратурою АТО можна тільки через головного військового прокурора Анатолія Матіоса, а він зараз у відпустці. Радіо «Свобода» надіслало запит на ім'я генерального та військового прокурорів, а також до антикорупційного бюро із проханням висловитися, чи обґрунтовані звинувачення військового прокурора АТО в корупції. Сам Костянтин Кулик у телефонній розмові з Радіо «Свобода» сказав, що не готовий коментувати справу телефоном.
Ну, якщо ви прислали запрос, то вам дадуть відповідь.
Свій арешт Олександр Ружанський пов'язує з виступами про квартири прокурора, сказав він під час судового засідання громадському ТБ Донбасу.
В то время, коли я був волонтером, наш прокурор воєнний АТО покупав себе квартири за мільйони. Тепер по його указанню мене в тюрму прячуть. 8 часов мене держали з мішком на голові. 8 утра оділи, в 16:00, десь там чуть позже, з мене цей мішок зняли.
Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй Facebook-сторінці коментував справу Ружанського як таку, що має беззаперечні докази. Матіос вважає, що захист перекручує факти і створює в суспільстві образ патріота України, який став жертвою системи. Тетяна Якубович, Радіо «Свобода».
Українці вкрай розчаровані президентом, урядом та прогресом з реформами. Про це свідчать дослідження міжнародної соціологічної кампанії «Гелап». Але експерти радять не драматизувати ці цифри.
За час президентства Петро Порошенко розгубив майже три чверті підтримки українців. На момент інавгурації його схвалили 47% громадян, а наприкінці 2015 року вже 17%. Він непопулярний у всіх регіонах держави, а найменше прихильників має на півдні та сході України. Довіра українців до уряду ще нижча – 8% у ньому впевнені, а 5% вважають, що уряд робить достатньо, аби зменшувати корупцію в державі. Загалом більше половини – 65% непокоїться, що Україна рухається в хибному напрямку. Для українців природньо втрачати прихильність до політиків. Тож, результати дослідження не дивують політолога Олесю Яхно. Цьому сприяла низка факторів – завищені очікування після Євромайдану, виснаження та бойові дії на сході держави. Після революції українське суспільство негласно розділилось на два табори – помірних та радикалів. І останні схильні критикувати Мінські угоди та підхід Порошенка до врегулювання зовнішньоекономічних проблем, каже вона. Таке падіння не катастрофічне, зважаючи на події в Україні, додає Яхно. Експерт зауважує, що 2016 рік є важливим проміжним етапом у президентському терміні Порошенка. Українці стомились чекати реформ, тож якщо бачитимуть чіткі кроки, розчарування ослабне. Водночас оголошення дострокових парламентських виборів наступного року може змістити фокус уваги українців і змусить більше стежити за роботою Верховної Ради.
Більше 15% – це рейтинг, який може відновлюватись, може рости. Коли рейтинг менше 10%, ми це бачили на прикладі Леоніда Кучми і Віктора Ющенка, тоді, звичайно, дуже складно цей рейтинг підняти знову.
Рейтинг Порошенка на рівні 17% у поточному році резонує з тим, що його попередник, президент-утікач Віктор Янукович, до подій на Майдані зберігав рівень підтримки на рівні 28%, пише Гелап. Утім, Яхно радить брати до уваги, що українське суспільство до Євромайдану було значно менш зрілим, займало пасивнішу позицію щодо політичних дій та рішень перших осіб держави. Для українця найперший чинник в оцінці ефективності президента і уряду – власна кишеня, каже директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Таке безпрецедентне і швидке падіння рівня життя – це не може взагалі не позначитися на рейтингах очільників влади,
каже вона. Утім, усі українські президенти суттєво втрачали в рейтингу через рік-півтора після інавгурації, нагадує Бекешкіна. Різниця лише в тому, з яких причин і як сильно. Екс-глава держави Віктор Ющенко, каже соціолог, розгубив популярність без економічних факторів, багато в чому через дискредитацію його найближчого оточення. Зрештою, наголошує соціолог, рейтинг підтримки і виборчий рейтинг не одне і те ж, адже українці часто схильні обирати менше зло.
Тобто, ну да, може він не такий, як ми очікували, але хто інший? Падіння рейтингу – це не означає, що другий термін неможливий.
Резюмує соціолог. 30% українців вважають внутрішні загрози більш небезпечними для незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, ніж зовнішні. Серед усіх внутрішньодержавних загроз корупція вийшла на перше місце. Такими є дані дослідження, проведеного Центром Разумкова.
Матеріал підготувала Яна Полянська, читав Вадим Журба. Проти оновленого податкового кодексу повстали аграрії. По всій країні фермери вийшли зі страйком на великі траси. Аграрії частково перекрили рух на магістралях міжміського сполучення у кількох областях. Ольга Комарова розповідає.
На автошляхи вийшли більше 10 тисяч аграріїв за попередніми оцінками координаторів страйку. Мітинги під Верховною Радою не дали бажаного результату, повідомляє Андрій Дикун, голова Всеукраїнської аграрної ради. Страйкарі ходять по колу на переходах, чим стримують автомобільний рух. Проте швидкі військові машини, авто із дітьми та автобуси пропускають, зазначив Дикун.
Це попереджувальна акція, тобто це ми так, знаєте, спонтанно, буквально за декілька днів зорганізувалися для того, щоб просто показати, що таке ми терпіти не будемо. Це просто витирання ноги нашої конституції, наші закони. Права. І саме страшне, що в результаті, як ми втратимо національні продукти харчування, перетворимо Україну на один великий колгос імені якогось чергового олігарха.
Фермери обурюються, що їхні інтереси при ухваленні бюджету не були враховані. Перекривати дороги аграрії готові доти, допоки влада їх не почує, повідомляє хмельницький аграрій Сергій Іващук. Він розповів, що люди ставляться із розумінням до акції протесту, так само, як і місцеві правоохоронці.
Ставиться завідомо наші виробники на рівні умови з європейськими виробниками. А ми з 1 січня вступаємо в зону вільної торгівлі. Тобто відкритий забіг з ними. В них ще 500 євро, в нас немає нічого.
Основне обурення в аграріїв викликало скасування спецрежиму сплати ПДВ, тобто пільг більше немає. До цього закону весь податок на додану вартість залишався на спеціальних рахунках сільгосппідприємств. Тепер аграрії мають віддавати частину нарахованого податку до бюджету, і розмір залежить від виду діяльності. Бюджет є компромісним, наголошує депутат парламенту Андрій Шинькович. З однією частиною погодився парламент, з іншою – уряд. У лютому його планують переглядати. Депутат від блоку Петра Порошенка наголошує, що саме аграрії є найбільш потужним джерелом для наповнення бюджету.
Ми зробили, на нашу думку, справедливу диференціацію. Далі будемо переглядати бюджет в лютому місяці і будемо пропонувати інші стимулюючі фактори для розвитку аграрного сектору.
Аграрії мають намір продовжувати страйк на дорогах, щоб привернути увагу президента і добитися ветування закону. На їхню думку, введення в дію нового податкового законодавства призведе до зростання цін на сільгоспродукцію у декілька разів. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
До Праги на різдвяні канікули прибула група дітей-сиріт з України. Ініціатором гуманітарної акції виступила громадська організація в Чехії «Українська європейська перспектива». З Праги Оксана Поленська.
16 діток з України проводять свої зимові канікули в Празі. Групу становлять діти віком від 7 до 10 років з Львівської та Житомирської областей. Але ця група особлива. У цих дітей немає батька. Їхні батьки пішли добровольцями воювати в АТО і в бою за Україну загинули. Через це така особлива увага в Чехії до малюків, яким у Празі намагаються створити особливо затишні умови відпочинку з посмішками, подарунками і піснями. Організацію відпочинку українських дітей у Празі зайнялась громадська організація «Українська європейська перспектива», яка вже довший час реалізує програми, спрямовані на допомогу Україні. Про це Радіо Свобода розповіла координатор гуманітарних програм Галина Андрейців.
З Львівської області ми співпрацюємо з організацією «Допомога дітям героїв» довший час. Діти загиблих військових і пропавших безвісти вирішили зробити, привезти на католичне Різдво сюди саме цих діток, тому що їм і так не весело, і вони не можуть проводити свята зі своїм батьком. І вже не зможуть, на жаль.
16 діточок супроводжує 5 дорослих, серед яких є й лікар. У Празі дітям з України гостинно відчинив двері один із столичних дитячих садочків, де діти відпочивають і граються. Тут вони і ночують. Значну допомогу надає низка чеських підприємств, які самі вийшли з ініціативою допомогти українським дітям, наприклад, з транспортом чи харчуванням, розповідає Галина Андрейців.
Фірма Тайко – це фірма, з якою ми співпрацюємо вже довший час. Вони запропонували нам зробити вечерю, вони нам зроблять ще довечерну вечерю. Ми хочемо дітей ознайомити з чеськими традиціями. Подарунки, само собою, під ялинкою, все буде. Будуть колядувати, чеські коляди, будуть українські коляди.
На площі в старому місті чеської столиці, там, де красується найбільша ялинка, встановлена сцена, на якій продовж різдвяних свят лунають чеські колядки, танцюють народні і професійні колективи. Як почесні гості, на цій сцені заспівали колядки і українські діти, яким допомагав відомий український пісня Сашко Лірник. Це вперше на чеською Прагою під час різдвяних свят лунали українські колядки. Присутні надзвичайно тепло зустріли українських дітей. Вони співали разом з ними, аплодували їм, а після виступу спеціально для українських діток була урочисто засвічена на площі різдвяна ялинка. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі «Що принесе Україні угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом?»
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.